Men adashmasam 80-chi yillar edi. 80-chi yillar edi. O'zbekiston yozuvchilar sayyuzida yoshlik jurnali tashkil etilishiga qaror qabul qilindi. Sarvar Olimjonovich Azimovning tashabbusi bilan Erkin Vohidov yoshlik jurnalining birinchi redaktori qilib tayinlandi va Erkin Vohidov tuzgan redkollegiyada men tasodifan o'zim nomimni ham ko'rib qoldim, redkollegiya a'zosi sifatida. Menga shunda Erkin Vohidov birinchi songa redkollegiya a'zosi sifatida bir narsa yozib berasizki, u yangilik bo'lsin deb qattiq redaktor sifatida talab qo'ydi. Hazirlashib aytdi, siz Markaz.com'da ishlasangiz ham redkollegiyani a'zosi sifatida bizga bo'ysunasiz deb. Men majob yo o'qishimga qattiq hurmat qilardim va bunday topshiriqni men o'zimga juda katta sharaf deb o'ylab bilib, juda ham o'sha topshiriqni olgan kuni bunda jurnal dastlab 20 qavatli bino, 16 qavatli binoda emas, o'sha jurnallar, gazetalar korpusida tepa etajlarning birida edi. Shu yerda redkollegiyani birinchi majlisda Erkin Vohidov shunday topshiriqni juda chiroyli mani bo'ynimga qo'ygan. O'sha kuni kechasi bilan man Xolbuvi haqida eshitganman, Xolbuvini ko'rmaganman. Xolbuvi endi o'sha paytda shu darajada mashhur ediki, mana oddiy bitta agar uni rangasini aytadigan bo'lsak, Oliy Sovet raisi yoki Ministrlar Sovetini raisi KPSS Markaziy komitetiga a'zo emas edi. Xolbuvi Rustamova KPSS Markaziy komiteti a'zoligiga kandidat va aytish mumkinki, O'zbekistondagi politbyuroni 4-ta 5-ta haligi vakillaridan, haligi to'laqonli a'zolaridan Markaziy komiteti KPSS Markaziy komiteti sostaviga kirgan edi. Va ochiqga mana shu ayol haqida yozgim keldida. Keyin o'zimni mashinamga o'sha paytda adashmasam shu bir 9-chi 10-chi sinfda o'qiydigan o'g'lim bilan birga, Farhod degan o'g'lim bilan birga ikkalamiz yakshanba kuni hech kimga ogohlantirmasdan, hech kimga iltimos qilmasdan, hech kimga tashvishga qo'ymasdan qaydasan Xolbuvi Rustamova deb Jizzax cho'liga ketdim. Ochiq gap, men safxozni bilaman, o'sha paytda Ulyanov safxozi edi, lekin uni shiyponini, dalasini uncha bilmasdim. So'rab bordim. Borsam bir katta chiroyli kotej dala shiyponi qilingan ekan. Shiyponga kirsak hech kim yo'q shiyponda. Endi ochiq gap, aniq esimda bor, juda qattiq jazirama issiq payti edi. Masalan, iyul oylari edi chamamda. Shu juda chanqadik, yo'llarda chanqadik, ota bola ikkalamiz, haligi eshiklar ochiq ekan. Xonaga kirdik, kattagina bir zal bor. Ochiq gap, hech kim bo'lmasligidan ancha noqulay ahvolda ikkita katta xolodilnik turgan ekan. Xolodilniklarni birini sekin ochishga nima qildik, jur'at qildik. Xoh ishoning, xoh ishonmang, men hozir aytolmayman endi bu xolodilnik Moskva xolodilnikmidi, boshqa xolodilnikmi, lekin o'lka xolodilnik edi. Xolodilnikda har bir endi 100 dan oshiq stakanda qatiq qo'yilgan, ivitilgan qatiq. Men tushunmadim, oldin ikkinchi xolodilnikdan ham ochib suv izlagan bo'ldim. Ikkinchi xolodilnikni ham ochsak, unda ham to'la hamma polkalariga qatiq ivitilgan. Ha, keyin endi albatta qatiq bilan ham nima qilsa bo'ladi deb, tashnalikni qondirsa bo'ladi deb qatiq ichib turuvdik. Eshikdan bir ayol kirib keldi. Ayol shu yerda xizmatkori ekan. Shu mehmon, u bizni ko'rmay qolgan ekan, kirib kelinglar, kelinglar dedi. Keyin biz aytdik, sizdan beri ruxsatnoma ikkisi. Yo, bu dedi, shu keldi ketdilarga. Biz aytdik, keldi ketdi shunchalik ko'pmi desa, yo, bizni o'zimizni a'zolarimiz hozir tushlikka chiqadi. Tushlikka chiqqanda hammasi issagacha qatiq ichadi dedi a'zolari. Keyin shu ayol bizga, haligi xizmatkor ayol, Xolbuvini xo'jaligi haqida Xolbuvini o'zidan oldinroq ancha ma'lumotlarni aytib berdi. Masalan, Xolbuvda o'sha paytda bir 30-40 kishi ishlar, 250 gektardan oshiqroq paxta maydoni bor ekan. Endi bir dunyoni ishini qarang. Shu Xolbuvi boshqargan kompleks brigada darajasidagi brigadani men oldin ham ko'rmadim, keyin ham ko'rmadim. Qarang, brigadada bir 300 qo'y bor ekan. bir 15-20 ta qora mol bor ekan, 4-5 ta sog'in sigir bor ekan, mana shularni hammasi birgadani mulki sanalar ekan. Tasavvur qiling, 80-yildagi gap. Mana endi biz hozir fermer xo'jaligi deymiz, fermer xo'jaligini tuzgan janoblarni birontasi mana shu darajaga yetib bormadi. Endi yana agar aytadigan bo'lsam, biz asalchilik nimasi bor ekan, o'sha paytda bir 40-50 yoshlik asalchilik xo'jaligi bor ekan. Endi qarang, agar brigadada bironta mexanizatordimi, bironta aytaylik kolxozchinimi, bironta oddiy odamdimi to'yi bo'lsa, bir kungina javob kelar ekan. Bir kungina. Buni qarang, nega bunchalik muddat desak, xolbuv aytar ekan, haligi to'y qiladigan odam xolbuvga murojaat qilgandan keyin aytar ekan, siz rasxodingizda, zaruratingizda, ehtiyojingizni ro'yxatini bering. Mana sizga 100 kilo guruch, mana sizga 2 qop un, mana sizga 20 ta, 10 ta, 5 ta aytaylik, boshqa yordam, mana 2 ta qo'y, mana haqi. Hamma narsasi brigadani hisobidan to'la-to'kis to'yxonaga eltkizib, brigadani rahbarlari to'yni tepasida turib, mexanizator bir kun yo yarim kun ishdan qolar ekanda to'yi o'tgan bo'lib, yana ertasi kuni ishda paydo bo'lar ekan. Endi men shundan keyin mana o'zi bilan ham o'sha yerda uchrashdik. Yer borib aytaylik, yetkazmasin, men uzoq yillar xolbuvni faqat uzoqlardan so'rab, u ham onda-sonda shu odam bormi deb qo'yar ekan, lekin biz o'rtada tez-tez uchrashish imkoniyatlaridan mahrum bo'ldik. Chunki Sharof Rashidovich qazo qilganlardan keyin avvalo o'sha Sharof Rashidovich bilan vidolashuv nimasida, tadbirida xolbuvga so'z berildi. Xolbuvi aytgan so'z butun O'zbekistonda uzoq yillar jaranglab turdi. U Sharof Rashidovichga shu darajada chuqur baho berdiki, biroq mana shu bahosi uchun u keyin tasdiqqa uchradi. Keyin uni mana qarang, kecha Usmon Xo'jayevni kuzatdik. Dunyoni shuni qarang, o'rtoq Usmon Xo'jayev mana shu ayolni ochirgan nihoyatda azoblarga qo'ydi. Yer borib yetkazmasin, Inomjon aka ulug' odam. Uni men hech qachon soya tushirishni istamayman, lekin xolbuvimiz aytib bergan, shu Moskvadan komissiya keldi, chunki u KPSS markaziy komitetini a'zosi bo'lgani uchun KPSS markaziy komitet tashkiliy bo'limini mudirini birinchi o'rinbosari Magilnichenko, keyin ma'lum bo'lishicha Usmon Xo'jayevni juda yaqin do'sti ekan, yaqin kishi ekan. Magilnichenko bir necha marta xolbuvini himoya qilishga harakat qilganda, Usmon Xo'jayev buni qolishi mumkin emas deb oyoq tirab turganini xolbuvi keyin menga aytib berdi. Endi mayli, bu gaplar o'tib ketdi, mana bular bir paytda dunyodan ketishdi. Endi dunyoni ishini qarang, man bultur kuz paytlarida ochilgan xolbuvi mandan To'xtamish Boymirovich aytib qoldilar, o'sha paytda Jizzax obkomining birinchi sekretari bo'lgan, xolbuvini bir azamat o'g'li o'ldi, xabaringiz bormi dedi. Oh dedim, o'g'lini ham oz-moz bilar edim, lekin orada mana bir 20 yil ko'rishmay ketganimiz uchun men bir Jizzaxga yo'lim tushsa albatta xolbuvidan ko'ngil so'rayman deb o'sha safxozda, o'sha xolbuvini qishlog'idan o'tayotganda men so'rab surishtirib xolbuvini uyiga oilam bilan kirib ta'ziyaga kirsam, xolbuvi biz bir to'yga ketayotgandik, to'ydan qaytishimga ruxsat berdi xolos, bo'lmasa javob yo'q dedi. Va qaytishda biz kechqurun yana kelib xolbuvinikida yotib, tong otgunlacha biz Sharof Rashidovni mana bu yubileylarini, qolaversa mana dunyoni oxirgi paytlaridagi o'zgarishlarni, Shavkat Miromonovich bilan xolbuvi Jizzaxda birga ishlashganini, qolaversa xolbuvi o'sha yerda o'zini eski safxozida bir dala shiyponni sotib olgan ekan, shu dala shiyponiga Sharof Rashidovich o'z paytida 7 ta chinor o'tkazgan ekan. Shuni Shavkat Miromonovich bir voqeani eshitganlarida aytgan ekanlar, siz bu shiyponni otini 7 chinor qo'ying. Sharof Rashidovichga berda biz katta bir burchak tashkil qilamiz, vaqt keladi, boshqa keladi, biz hammasini joy-joyiga qo'yamiz deb, bugungi Sharof Rashidovichni oqlanishi, yanayam bir yuksak martabalarga ko'tarilishi, Jizzax tumanini Sharof Rashidov tumaniga aylanishida Shavkat Miromonovichga ma'lum darajada aytaylik maslahatgo'y bo'lgan deymizmi, ma'lum darajada yonida turganlardan bittasi ana shu Xolbuvi Rustamova bo'ladi. Xolbuvi Rustamova Jizzaxda va butun O'zbekistonda juda ko'p erkaklar qila olmagan ishlarni qilib ketdi. Hozirgi paytda ham u Shavkat Miromonovichga nihoyat darajada nima edaligi balishligida ana endi O'zbekistonda istiqboli qay darajada bo'lishini bu oldindan aytib turgan karomatli ayolida men aytamanki, bugun O'zbekiston o'zini judayam shonli shavkatli bir qizidan ayrildi. Buni joyi jannatdan bo'lsin. Xolbuvi opa, joyingiz jannatdan bo'lsin. Xalqingiz, yurtingiz, yurtdoshlaringiz, vatandoshlaringiz sizni unutmaydi. Siz xalq uchun qanchalik jon kuydirgan bo'lsangiz, xalq ham sizni o'zini olqishiga, o'zini hurmatiga benasib qo'ymaydi deb umid qilaman.
Xolbuvi Rustamova keyingi yillarda Jizzaxdagi eng boy fermer bo'lgan, uni 1000-2000 gektarlab yeri bo'lgan degan xabar keldi bizga. Shu rostmi?
Yo'q, men mana bultur ko'p uzoqmas, mana bultur butun fermer xo'jaliklari bilan, butun xo'jaliklari bilan nima qildim? Chunki xabaringiz bor, biz O'zbekistonda bir paytlari fermer xo'jaliklarini yiriklashtirish haqida qaror chiqqan edi. O'rtacha 80 gektar, 100 gektardan kam fermer xo'jaligi bo'lish mumkin emas degan bir fikr olg'a surildi. Chunki 80 gektar, 100 gektardan kam joyda traktor ishlatib bo'lmaydi. Traktorni xarajatini ko'tarmaydi. Shuning uchun bir paytlari yiriklashtirilgan fermer xo'jaliklarini tashabbuskori davlat bo'ldi. Endi keyingi paytda to'g'risi katta fermer xo'jaliklari ham paydo bo'la boshladi. Ularda ayrimlari o'zini uyqun tortolmay qoldi. Shundan kelib chiqib fermer xo'jaliklarini yanada takomillashtirish haqida qaror chiqdi. O'sha qarorga binoan Xolbuvini yeri mani nazarimda bir 300 gektar atroflarida ekan, 300 gektar. Shunda borsam Xolbuvi judayam boshqot turgan ekanki, bu qarorga unchalik qo'shilmasligini aytib qoldi. Sabab dedi, mana 300 gektar yerim bor, endi buni bo'lishtirsa dedi. Mani dedi, bir necha milliard kreditim bor dedi. Bu kredit nima bo'ladi dedi, buni qanday bo'lishtiradi dedi. Va hokazo hokazo. Shunda keyin shu qarorni o'lmasligi uchun, shu qarorni behuda bo'lmasligi uchun manimcha baribir Shavkat Miromonovichni maslahati bilan Xolbuvini fermer xo'jaligi ikkiga bo'linib, bir tomoniga o'zini ukasi, bir tomoniga o'zi rahbar bo'lib qoldi va Xolbuvini fermer xo'jaligi bu O'zbekiston uchun nihoyatda katta bir maktabida, juda katta bir tajriba manbai edi. Lekin afsus, Jizzaxda so'nggi yillarda, bu so'nggi bir 10 yil ochiq gap mustaqillik bergan sharofatdan to'g'ri foydalanmagan rahbarlar Xolbuvini imkoniyatlarini, Xolbuvini tajribasini, bu brigadada mehnatni tashkil qilishni ilg'or usullarini mutlaqo o'rganmadilar. Xolbuvi aytish mumkinki, fermer xo'jaligini bir 50 yil, 100 yil oldinga ko'targan edi. Men borib uni ishini ham ko'rdim, yaraqlagan traktorlarini ham ko'rdim, fermer xo'jaligini imkoniyatlarini ham ko'rdim va afsus qildim. Uzoq yillar o'rtamizda ijodiy aloqalar uzilib qolganligini va men bularni ma'lum darajada bilmasligimni ko'rib juda afsuslandim. Shuning uchun aytamanki, boy xo'jalikka aylanganligi to'g'ri, lekin hammasi Xolbuvini ahlidan, Xolbuvini mehnatidan, Xolbuvini ishchanligidan, qaysiki shunday ishchan ayoldi, bugun bizni hukumatimiz, bugun bizni O'zbekistonimiz juda qadrlash davri kelgan edi.
Yozgan o'chirkingiz nomi nima edi? Oyqiz, Oyqizmidi?
Salom Oyqiz. Salom Oyqiz edi. Bu men o'sha Sharof Rashidovni G'oliblar romanini bosh qahramoni Oyqiz, o'sha dala ishlarini, kolxoz aytaylik xo'jaligini tashkil qilishda juda katta tashkilotchi bo'lib maydonga chiqqan qahramon sifatida men o'sha Oyquzga nisbat berib Xolbo'y Rustamovni xuddi Oyquzni ko'z oldimga keltirganimda aytib yozgan edim. Sharof Rashidovich har zamon uni ko'rgan ekanlar, o'qigan ekanlar, endi albatta ko'zlari tushgan ekan, har zamon menga sekingina imkoniyat bor paytlarda Oyquz qizingiz yaxshi yuritdilarmi, salom aytib qo'ying dedilar. Shuning uchun bu o'sha Oyquzga berilgan juda katta baho deb o'ylayman.